Talk Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակ Նորյա Max Liberty-ն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է. Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների եւ պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Max-ի եթերում։
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում անդրադառնալով կրթական ոլորտի բարեփոխումներին նշեց, որ դրանց արդյունքները դեռևս ակնառուչ են, ունեն առաջընթաց, սակայն ոչ հաջողություններ։ Դեռևս վաղաժամ է խոսել որակյալ կրթության մասին, քանի որ խորհրդային ժամանակաշրջանի մեթոդներից եւ ծրագրերից անցումը դեպի եվրոպականը բարդ գործընթաց է։
Այն ինչ որ այսօր իրականացնում ենք, այն ինչ որ մենք այսօր կյանքի ենք կոչել, պիտի անընդհատ լինենք հետևողական, անընդհատ վերահսկենք, ստուգումներ իրականացնենք, աջակցենք, եւ ահա այս ստուգման արդյունքները մեզ կհուշեն, մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք թե ոչ։ Ես կարող եմ Արցախի օրինակը բերել, մենակ մենք ստուգեցինք ավակ դպրոցների հոսքային դասարանները եւ նույնը ընդհանուր հոսքի դասարանները, արդյունքը հետեւյալն էր. 14% ստացան անբավարար գնահատական, 86% արդեն բավարար, լավ եւ գերազանց գնահատական էր։ Իսկ ընդհանուր հոսքով միջնակարգ դպրոցներում արդեն 46% անբավարար գնահատական։
Խաչատրյանը նշեց, որ իրենց մոտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հայտարարված է գերակա ուղղություն։ Բուհերն ու դպրոցները վերազինելու քայլեր են ձեռնարկվում, մի շարք ծրագրեր իրականացվում են բարերարների միջոցով։ 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ այսօր հագեցած են անհրաժեշտ տեխնիկական բազայով։
Հոսքս վերաբերում է միակ մայր բուհին Արցախի պետական համալսարանը ունի, Հայաստանի Հանրապետության Ագրարային համալսարանի Ստեփանագերդի մասնաճյուղն է, որը ունի պետական համալսարան անգամ 3 նման տեղեկատվական լսարաններ ունեն եւ դպրոցները ունեն։ Թվով 30 դպրոցում արդեն ներդրված է տեղեկատվական համակարգ։ Եվ սա շարունակական է, շարունակում ենք, համոզված են, որ հետագայում մենք կապահովենք բոլոր դպրոցները։ Այդ լսարանները եւ այդ դասարանները տեղեկատվական բազմաֆունկցիոնալ գործողություններ են կատարում, մանավանդ ունենալով համացանց եւ աշակերտը եւ ուսուցիչը կարող են ունենալ լայն տեղեկատվական ծավալուն դաշտ օգտվելու։
Պատերազմից հետո ամբողջությամբ քայքայված նախադպրոցական ոլորտը վերջին տարիներին սկսեց վերականգնվել։ Այսօր Արցախում գործում է 40 մանկապարտեզ։ Այստեղ դպրոցները նաև որոշակիորեն կատարում են նախադպրոցական հաստատությունների դեր։
Այնտեղ ընդգրկում ենք այն երեխաներին, այն տարիքի երեխաներին, որոնք 1 տարուց հետո պիտի այցելեն դպրոց, եւ նրանց հետ իրականացնում ենք ուսումնասիրական աշխատանքներ, ավելի ճիշտ նրանց նախապատրաստում ենք դպրոցի համար։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք նախադպրոցական ցանցը լրիվությամբ կվերականգնենք։
Հանրակրթության հաջողությունից է կախված կրթական մյուս ոլորտների առաջընթացը, համոզված է նախարարը։ Այդ իսկ պատճառով բարեփոխումների առյուծի բաժինը հասել է հանրակրթությանը։ Այստեղ ևս ներդրվել է 12-ամյա կրթական համակարգ և 2012-ին կունենան ավագ դպրոցի առաջին շրջանավարտները։
Բոլոր ծրագրերն են փոխվել, այդ ծրագրերի հետ միասին փոխվել են նաև դասագրքերը, ու տարեց տարի մենք փորձում ենք եւ ծրագրերը եւ դասագրքերը կատարելա գործը։ Բացի այդ, ավարտական, պետական ավարտական եւ միասնական քննությունների նոր կարգին ենք անցել, որը նպատակ է հետապնդում մարդկային գործոնի մասնակցության բացառում եւ օբյեկտիվության բարձրացում։
Հայաստանում միջին մասնագիտական կրթությունը տարիներ շարունակ անուշադրության է մատնված եղել։ Միայն վերջին տարիներին պետական եւ միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հատկացումներից հետո որոշ բարեփոխումներ իրականացվեցին, սակայն դրանք դեռևս քիչ են։ 83 քոլեջների, 27 արհեստագործական ուսումնարանների շենքային պայմանները բարելավելու, նյութատեխնիկական բազան համալրելու համար։ Նույն խնդիրն առկա է նաեւ Ղարաբաղում։
Արհեստագործական միջին մասնագիտական կրթօջախներին առավել լուրջ ուշադրություն ենք դարձրել։ Այս վերջին տարիներին փորձել ենք համալրել համակարգը նոր ուսումնանյութական ձեռնարկներով, հարստացրել ենք ուսումնական բազան, վերազինել ենք ուսումնանյութական բազան, եւ այս ոլորտը, որ ստվերի տակ էր, այժմ արդեն աշխուժություն է ապրում, եւ այս ոլորտում ընդգրկված են արդեն սովորողներ։
Նախկինում գրանցված 8 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փոխարեն այսօր գործում են 4-ը։ Վլադիկ Խաչատրյանը խոսեց բուհական համակարգում իրականացվող բարեփոխումներից։
Իսկ 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ փակվեցին, որովհետև նրանք չէին կարողանում ապահովել որակյալ կրթություն եւ մեր գործող օրենքի համաձայն լիցենզավորման օրենքի պահանջները չէին կարողանում բավարար։ Այսօր արդեն նաեւ բարձրագույն կրթության ընդհանրապես կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ ենք մտցրել, ստեղծել ենք հավասար դաշտ եւ մասնավոր բուհերը եւ պետական բուհը արդեն կարող են հավասար դաշտում մրցակցություն ծավալել։ Սա եւս օրակարգին է, արքային է եւ նախարարությունը հետեւողական է լինելու, որ այս մրցակցությունը եւ մրցակցական դաշտը լինի հավասար եւ օբյեկտիվ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հունիսին իր առաջին և միակ նիստն անցկացրած երիտասարդական խորհրդարանի 131 պատգամավորներից 99 պարտաճանաչ ներկայացել էին խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանի նիստին, որը վարում էր երիտասարդական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հարություն Ազգալդյանը։ Արդյոք այնքան զբաղված էին բացակա 32 պատգամավորները, Հարությունը պատասխանում է.
Բացակաների հետ կապված սկզբից գրանցվել էին 90 քանի պատգամավոր, բայց համոզված ծածեմ, որ ներկաները ավելի շատ են, քան 92 կամ 3-ը, ուղղակի ոչ թե ձևը, ուղղակի տվյալ պահին համակարգը adekvat չպատասխանեց, եկեք այդպես ասենք, որովհետև չեմ կարծում ձևի խնդիր կա։
Իսկ ընդհանուր առմամբ նա վստահ է, այս խորհրդարանում պատգամավորները ակտիվ ու պարտաճանաչ են։
Թե քննարկվող հարցերի բովանդակությունից, թե դրանց երկար ընթացքից, թե պատգամավորների ոգևորությունից հարցերի տալու քանակից, կարծում եմ գնահատականը օբյեկտիվորեն մեր մամուլը կտա։
Հարությունը Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող է։ Երիտասարդական խորհրդարանում առաջադրվել է հենց ԵՊՀ-ի կողմից, քանի որ բուհի ուսանողական խորհրդի քարտուղարն է։ Նա միաժամանակ նաև
հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Իհարկե։ Չէ, իհարկե այն նկատառումից ելնելով, որ եթե կրծքանշանը տեսնում եք, հենց այնպես չի նշվում։ Իսկ կոնտեքստից ելնելով, եթե դուք դա վերագրեցիք ուսանողական կառույցին, բնականաբար դա այդպես չէ։
Ինչպես ազգային ժողովի, այդպես էլ երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորներից նրանք, ովքեր կուսակցականներ էին, աշխատանքի էին եկել կուսակցական կրծքանշաններով, դաշնակցության և բարգավաճի երիտասարդների առաջարկով երիտասարդները խորհրդարանում կստեղծեն կուսակցական խմբակցություններ։ Ազգային ժողովի նիստերի նույն ոսկեզօծ դահլիճը, նիստի վարման օրենքով սահմանված կարգը, երիտասարդները բոլոր հարցերով հետևում են ավագ պատգամավորների աշխատանքային կարգու կանոնին, միայն թե խորհրդարանը նախագահ և փոխնախագահ չի ունենա։ ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի աթոռը ամեն նիստին կզբաղեցնի մի նոր երիտասարդ։ Հարությունի համար պարզեցինք, մի քիչ անսովոր էր զբաղեցնել ԱԺ նախագահի աթոռը։
Սկզբից կարծում եմ առաջիկա 3-4 րոպեն մի փոքր անսովոր, հետագայում կարծում եմ ստաց հունի մեջ կարելի ասել մտա։
Երիտասարդների այսօրվա նիստի օրակարգում 6 հարց է, որոնք օրենսդրական փոփոխությունների ու լրացումների առաջարկներ են։ Առաջինը ելույթով հանդես եկավ անկախ պատգամավոր Գոհար Հակոբյանը, ով իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող է, ինչպես պարզեցինք նրա հետ զրույցում։ Նրան անհանգստացնում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի թերությունները։
Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որն ուղղված է Պաճի համակարգի կատարելագործմանը, ինչը մեր կարծիքով կհեշտացնի եւ առավել իրական կդարձնի ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրված Պաճի նպատակների նվաճումը։ Պետք է խոստովանենք, որ մեր Պաճի համակարգը չափազանց կոշտ է, ինչի հետևանքով դատարանների կողմից նշանակվող պատիժների բացարձակ մեծամասնությունը կազմում է ազատազրկում պատճատեսակը։ Այնինչ ազատազրկումը ծայրահեղ միջոց է, ամենախիստ պատճատեսակն է, որը պետք է կիրառվի ոչ թե բոլոր այն դեպքերում, երբ նախատեսված է դրա հնարավորությունը, այլ միայն այն բացառիկ դեպքերում, երբ դատարանը համոզվում է, որ պատճի մյուս տեսակները ի վիճակի չեն նվաճելու պատճի նպատակները։
Գոհար Հակոբյանը հանդես եկավ մանրամասն ելույթով, ապա հնչեցին բազմաթիվ հարցեր։ Քվեարկության ժամանակ պատգամավորները ձայների մեծամասնությամբ ընդունեցին քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների Գոհարի առաջարկը։
Քվեարկություն։ Կոմ 46 դեմ 31 ձնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհակալություն։
Լրիվ ինքնուրույն, իհարկե համահեղինակի հետ միասին կազմել էինք նախագիծը, բացարձակ ինքնուրույն, ուրեմն բավական մեծ աշխատանք ենք տալ, որովհետև անձամբ ես իմ դիպլոմային աշխատանքում ուսումնասիրել էի այդ աշխատանքի շրջանակներում, ուսումնասիրել էի այս ոլորտը, պենիտենցիար համակարգը, եւ բախվել էի ազատազրկման հետ կապած բազմաթիվ թերությունների, եւ բնականաբար մտածեցի, թե ինչպես կարելի է, ինչ առընտրանք կարելի է կիրառել ազատազրկմանը, որպեսզի այդ թերություններից խուսափենք, ուսումնասիրեցի տարբեր երկրների փորձը եւ հայտնաբերեցի ուրեմն մի պատճառտեսակ, որ փորձեցի այսպես ադապտացնել մեր երկրին, որոշ փոփոխություններ կատարեցի եւ ստացա նոր պատճառտեսակ։
Երիտասարդական խորհրդարանը գործում է որպես ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի, երիտասարդության ու սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին կից խորհրդակցական հասարակական մարմին։ Եթե այս հանձնաժողովը գտնի, որ երիտասարդների քննարկած ու ընդունած որևէ առաջարկ խելքին մոտ է, ապա կառաջարկի ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովին քննարկել, ապա նպատակահարմարության դեպքում ներկայացնել ժողովի նիստին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։
Մեր խնդրանքը նաեւ, որ չնայած կառավարությունը արհամարելով մեզ հետ քննարկելու այս մեր խնդրանքը, ընդունել է որոշում, որը հիմա կասեցվի հետագա գործընթացը եւ կատարվեն նորմալ քննարկումներ եւ գտնեն օբյեկտիվ եւ գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ օպտիմալ ճանապարհներ։
Ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական Համլետ Մկրչյանի խոսքով, ինստիտուտի 54 գիտաշխատողներով կազմակերպել են ժողով վերակազմավորման շուրջ ինստիտուտի գիտաշխատողների վերաբերմունքը պարզելու համար։
47.4.2.0 դեմ են քննարկել այդ վերակազմավորման։
Գիտնականները նշում են, որ այս փոփոխության արդյունքում ինստիտուտը կանգնելու է երկու կարևոր խնդրի առաջ։
Մեկ, դառնալով հիմնադրամ, դադարում են պետական լինելու, դառնում են զգալի չափով մասնավոր։ Այդ պատճառով խիստ վտանգի տակ կլինի ապագայում, եթե ոչ ամիջապես, մեր ֆինանսավորման հարցը։ Պարզ է, որ պետությունը նախ եւ առաջ կունենա ֆինանսավորել այն հիմնարկները, որով պետական են պատկանում են որևէ նախարարությանը, եւ երկրորդ հարցը դա կառավարման հարց։ Ինչեւ ամենք պատկանում էինք նախարարությանը, որը հսկում էր, բայց առանձնապես չէր որանում մեր գիտական ուղղությունների ընդունության մեջ, հիմա հիմնական դերը կպատկանա հոգաբարձուների խորհուրդ։
Համլետ Մկրչյանը նշում է, որ ժամանակին եղել է գաղափար ստեղծել միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն, սակայն այդ հարցը ընթացք չի ստացել, քննարկումներ չեն եղել, որոշումներ հարցի շուրջ չեն կայացվել, եւ հիմա մտավախություն ունի։
Իրական պատճառը կայանում է նրանում, որ ինչ-որ թե մարդիկ ուզում են ինստիտուտի հիման վրա, իսկ որոշ շախով նույնիսկ թվում է, որ ինստիտուտի տեղան ստեղծել ոչ թե հիմնարար գիտությունով զբաղվող հիմնարկ, այլ կիրառական ուղղությունով զբաղվող հիմնարկ, մասնավորապես միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն։
Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը լինելու է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար, այժմ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Երիցյանը նշում է.
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի բյուջեն կրկնապատկվել է, դա միջազգային խորհրդատուների կողմից առաջարկ էր, որպեսզի կարողանան բարելավել։ 2-3 անգամ առիթ ունեցել եմ գիտնականներին բացատրել, ուղղակի մարդիկ կան մնում են նույն կարծիքին եւ դա օգտագործում են մնացածի մոլորության մեջ գցելու համար։ Ամբողջ գումարը մեծամասամբ շարունակվելի է ուղղվել ֆունդամենտալ գիտության ֆինանսավորմանը։ Ազգային լաբորատորիայի մյուս ուղղությունները, որ պիտի զարգանա կիրառական մասով, դրանք բերել են նոր հնարավորություններ, նոր միջոցներ ազգային լաբորատորիային, այլ ավելի շատ ֆինանսավորելու ֆունդամենտալ ուղղությունները։
Երիցյանի խոսքով ինքը ոչ մեկ անգամ է հանդիպել գիտնականների հետ ու խոսել հիմնադրամի ստեղծման կարևորության մասին։
Փոփոխությունը տալու է կառավարման լավագույն մտածումների ներդրում, կառավարման թիմում հնարավոր է ներգրավի խորհրդի մակարդակով բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ, որոնք եւ ֆիզիկոսներ են եւ ունեն կառավարման փորձ դրսից եւ ներսից, որը թույլ կտա կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգը, որին համար հիմք է հանդիսացել միջազգային 10 հոգուց բաղկացած հեղինակավոր գիտնականների խումբը, 2009 թվականին էր Հայաստան այցելել, իրականացնել այդ հայեցակարգը, այդ ռազմավարությունը եւ ներդնել կառավարման, կորպորատիվ կառավարման լավագույն սկզբունքները Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում։
Երիցյանը նշում է, որ նախկինում ֆիզիկայի ինստիտուտի բյուջեն 300 միլիոնը չի գերազանցել, իսկ այսօր տրամադրվելու է 665 միլիոն դրամ, որից մի հատված տրամադրվելու է նաև երիտասարդ գիտնականների պատրաստմանը։ Երիցյանը նաև նշում է, որ միջազգային խորհուրդը առաջարկել է, որ Հայաստանը մասնիկների ֆիզիկայից բացի ներդրում կատարի միջուկային ֆիզիկայի մեջ, և սա անհանգստացրել է գիտնականներին։
Այդ 665 միլիոնից ուղղակի շատ փոքր գումար կարող է տրվել նոր ուղղություններ ֆունդամենտալ գիտության մեջ, ոչ թե կիրառական։ Բյուջեից ամբողջ միջոցները գնալու են հիմնականում ֆունդամենտալ գիտության ֆինանսավորմանը, սա միակ ապատեղեկատվությունն է, որ տարբեր ձևաչափերով տարածում են, ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ եւ իրենց էլ ենք հայտարարել տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմատներով, որ դա այդպես չէ։ Իսկ որ պետք է ֆունդամենտալ գիտությունը կիրառական գիտության հետ համատեղվի, այդ կոնցեպցիան է, որ մեզ մոտ կկարողանա գոնե գիտության կարևորագույն մի օղակը դարձնել միջազգայինորեն մրցունակ հիմնարկություն, դա այդ երկու ուղղությունները գիտության իրար կողք կողքի դնելն է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Արվեստի բուհերը պետք է ուսանողներին այնքան ազատություն տան, որ նրանք կարողանան ստեղծագործել, բայց այդ ազատությունը այն չի, որ երբ ուզենան դասի գնան այդ ժամանակ, հարկավոր է ինչ-որ համակարգ ստեղծել, որ մարդն իրականում կարողանա ստեղծագործել, նշում է երիտասարդ ռեժիսոր Արուսյակ Սիմոնյանը։ Նա այն կարծիքին է, որ հնարավոր չէ միանգամից հասկանալ, կարող է արդյոք աշխատել այդ մասնագիտությամբ, թե ոչ։
Առաջի հերթին ռեժիսոր պետք է տեսնի, զգա, փորձի, նոր հասկանենք կարա ռեժիսորն է, թե չի կարա։ Կյանքն է ինձ թվում ամենամեծ ռեժիսորան տալիս, ուղղակի մենք պետք է փորձենք վերցնել կյանքի։ Իսկ ինստիտուտը կարող է ինչ-որ ուղղություն տա, ինչ-որ բաներ ցույց տա, որ դու ավելի հեշտ կարող ես այդ կյանքը տեսնել ու ընկալել որպես ռեժիսոր։ Թե չէ ինստիտուտները ինձ թվում չեն կրթում։ Մաթեմատիկա չի, որ կանոն դնես ու սովորեսնես արվեստի մարդը, պետք է ինքը ծնվա օրվանից ինչ-որ մեջը կրի այդ արվեստը, հետո արվեստագետները, մանկավարժները իրանք հանեն այդ մարդու մեջից այն ինչը, որ կա։
Արուսյակը սովորել է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում և նշում է, որ շատ բան է սովորել իր դասախոսներից Արմեն Դովլաթյանի գլխավորությամբ, բայց նշում է, որ պետք չէ բավարարվել միայն բուհում ստացած գիտելիքներով։
Ում շնորհիվ ես լիքը բան հասկացել եմ, ինչա կինոն, ինչա մոնտաժը, որը ամենակարևորն է, ու ոնց կարելի է տեսնել կինոն։ Այդ մարդու շնորհիվ ես շատ բան եմ սովորել, պարոն Դովլաթյանն էր ասում, որ կինոն ես ձեր չեմ սովորեցնել, որ մենք ստաց քննարկումներ էինք անում, կամ մեր ծերոյ մատերիալը, որ նայում ենք, այդ ժամանակ էր ինքը մեզ բացատրում ինչա կադրը, սկսում ես դու այդ ժամանակ հասկանալ կինոն ինչա։ Ինձ տվել է ինստիտուտը, բայց չեմ ասի, որ մենակ այդ ինստիտուտի տվածով ես կարողացել եմ ինչ-որ բաներ անել, չէ, պետք է փորձել։
Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստառեժիսուրայի ամբիոնի վարիչ ռեժիսոր Այդա Հովանիսյանն ասում է.
Ինձ զորաբար հարցնում են հիմիկվա ուսանողներն են լավը թե անցյալում, ես ասում եմ լավ ուսանող այն ժամանակ էր լավ ակտիվ, այսօր էլ է լավ, այն ուսանողը որը գալիս է ու գիտելիք ձեռք բերելու համար, նա ձեռք կբերի, անհետարքի դասախոսից էլ բան ունեք սովորել, եթե ուսանողը եկել է ուղակի վճարում են, որպիսի մայթերի վրա ու զբաղեցնեն իրենց կվադրատուրան, չեն գալիս դասի, նրանց մասին չի խոսքը։
Այդ Հովանիսյանի խոսքերով այսօրվա երիտասարդությունը շատ լավ ժամանակահատվածում է ապրում, որովհետև հիմա երիտասարդների համար բացվել է արտասահմանում սովորելու ճանապարհներն ու մեծ հնարավորություններ։ Այլ հարց է, թե որքան են ձգտում դրան և համապատասխանում է արդյոք մեր կրթությունը արտասահմանում ուսումը շարունակելու համար։
Այս մասնագիտությունները անհատական մասնագիտություններ են, ապտոպով չեն կարող իրենց բացթողնել։ Եթե մենք ունենում ենք շրջանավարտներ 3-ից 5 հոգի, մենք համարում ենք, որ դա հաջողված ավարտ է, որովհետև արվեստագետները ի վերջո ծնվում են և այստեղ դարբնոց է, որտեղ իրենք ձեռք են բերում այդ հմտությունները, բայց շնորհալի մարդիկ մենք գիտենք ծնունդով, որ ծնված է լինել ռեժիսոր, օպերատոր, դրանք քիչ են լինում։
Ամիրխանյան Ռոզան կարմիր դիպլոմով ավարտելով Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը հնարավորություն է ունեցել ուսումը շարունակել Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի երկրորդ կուրսում։
Գտա, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ բարձրագույն ուսում ունենամ եւ ընդունվեցի այստեղ երկրորդ կուրս։ Չնայած ավելի շատ գոհ եմ իմ քոլեջում սովորած տարիներից, քան այստեղ, որովհետեւ այնտեղ ավելի շատ բան եմ սովորել, քան ինստիտուտում։ Չնայած իր կարգով ավելի բարձր տեղ է, բայց չգիտեմ, գուցե մասնագետները ինձ համար իհարկե մասնագետները այնտեղ ավելի լավն են։ Բայց այնտեղ այնպես չէ, որ միայն այնտեղ են դասավանդում, նաև Հատերական ինստիտուտում։ Այնտեղ ուղղակի նախ եւ առաջ կուրսում ավելի քիչ էինք եւ հնարավորությունը սովորելու ավելի շատ էր։ Ինչ որ պարապում էինք, գրեթե յուրաքանչյուր դասախոս մեր հետ անհատական փորձեր էր անում։ Այստեղ քանի որ շատ ենք ու դասաժամերն էլ հատկապես մասնագիտական ավելի քիչ է, դրա համար սովորելու հնարավորությունը ավելի քիչ է։
Գիտելիք կստանա այն ուսանողը, ով ցանկություն ունի կրթվելու, նշում է Այդա Հովանիսյանը եւ հավելում, որ փորձել են ամբյոնը համալրել այնպիսի մասնագետներով, ովքեր ակտիվ գործունեություն են իրականացնում իրենց մասնագիտության բնագավառում։
Անպայման պետք է համատեղենք տեսական հատվածը գործնականի հետ։ Մեզանում այս մասնագիտությունները ձեռք բերողը չի կարող գործնականից անջատ լինել, կտրված լինել։ Մենք ունենք պրակտիկայի դասընթացներ, որտեղ նրանք անպայման առնչվում են գործնականորեն տելեստուդիաների, տելեկամպանիաների գործող մասնագետների, առնչվում են դրա հետ եւ առաջի իսկ կուրսից մենք ունենում ենք այդ զուգահեռումը։
Մենք այս մեր ինստիտուտի դասաժամի առօրյայում մենք չենք կարող սովորել այնպիսի բաներ, որը ասենք գնումա նկարահանման տարածքում, որովհետեւ այստեղ կարող է մեզ այդ ամենը չեն տալի, կամ կարող է ուղղակի տալիս են, ուղղակի մեր մոտ հնարավոր չէ այդ ամենը
ընդունել։ Գործնականում չեն տեսնում ինչպես այդ ամենը կատարվում։
Եթե իհարկե լինում է տեսական դասեր։
Հովանիսյանը նշեց, որ թեև հիմա Մանկավարժական համալսարանը չունի բավարար քանակի տեսախցիկներ, բարձրախոսներ եւ անհրաժեշտ այլ տեխնիկական միջոցներ, բայց ռեկտորատը խոստացել է համալրել դրանք։
Մենք երազում ենք, որ մեր տեխնիկան լինի այն քանակով, որը ենթադրենք կարող է լինել Միացյալ Նահանգներում կամ թեկուզ Մոսկվայի նմանատիպ բուհերում, տեխնիկապես մենք զինված չենք։ Մեր ամբիոնի համար ունենք մոտ 4 տեսախցիկ, ելի պետք է ունենան, սա շատ քիչ է։ Ստացվում է, որ ուսանողը լրացուցիչ կամերա պետք է ձեռք բերի, եթե նա նկարահանում է ֆիլմ, պարզ է ինչ բյուջեի հետ գործ պետք է ունենա։ Առայժմ այս տեսակետից մենք չենք կարող օգնել ուսանողին։
Ապակա ռեժիսորները իրենց դիպլոմային և կորսնական աշխատանքներն իրականացնելիս հաճախ խնդիրների առաջ են կանգնում, Ռոզան և Ամալյան պատմում են։
Առաջին հերթին իհարկե ֆինանսական խնդիրն է, որովհետև ինստիտուտը իհարկե տրամադրում է կամերա օրինակի համար, բայց այդ կամերան այնպեսին է, որ ասենք նկարահանելուց հետո լավ որակ չես կարողանում ստանալ ֆիլմից։ Բնականաբար ավելի շատ ֆինանսներ են պետք, եթե լիներ արդեն կլինի լավ տեխնիկա, կլինի լավ օպերատոր, լավ դերասաններ, դու էլ արդեն քո գործը կարողանաս նորմալ անել։
Հեղինակ հեռուստահաղորդումներ, թե ֆիլմեր, մտքերը եղել է, ամեն ինչ պատրաստել ենք, ու միայն խնդիրը, որը չի նկարվել, բացի տեխնիկայից, այն ամենն է, ինչ որ մենք չենք կարում ստանանք։ Օրինակ, թեկուզ ունենք հաղորդման միտք, որը բավականին լավն է։ Մեզ ոչ մեկ ու ոչ մի հեռուստատեսություն չէր կարող դրամադրել պավիլիոնում մնացած ամեն ինչը։ Մեզ մոտ ոչինչ չստացվեց։ Նաև ունենում ենք դերասանի խնդիր, լավ դերասանի խնդիր, ելի ֆինանսական խնդիր այն, որովհետև կան բաներ, որոնք առանց պրոֆեսիոնալ դերասանի չի կարող լինել։
Մենք ընկերներ, ովքեր պրոֆեսիոնալ օպերատորներ են, ովքեր աշխատում են ինչ-որ հեռուստաընկերությունում, բայց արդեն երբ որ մեկ անգամ հախնդրես քո համար կնկարան, բայց հաջորդ անգամ արդեն դու ինքդ ստիպված կլինես նրանց ինչ-որ գումար տալ, ինչքան էլ նրանք չուզեն։
Արուսիակ Սիմոնյանի կարծիքով Հայաստանում խմբային աշխատանքը անարդյունավետ է։
Նկարիչների գործը ավելի հեշտ է, իրանք կարող են ունենալ վրձին, կտավ ու ներկեր, ու իրանք իրանց մտքերը նկարեն տանը, բայց կինոն բարդ է, դու մենակ չես աշխատում, դու պետք է ունենաս օպերատոր, որի հետ պետք է համագործակցես, սցենարիստ, որը պետք է ահագին բան իմանա, ու դերասաններ, որոնք իրականում կարան ինչ-որ իրանց մեջի այդ էներգիան հանեն, ու սկսած են լուսավիկից, բոլորը պետք է հիմ կազմեն։ Մեր մոտ այդ է բացակայում, հիմային գաղափարը գոյություն չունի, ցավ մտածում են ով ինչքան աշխատի, ով ինչքան ուտի, ինչքան ֆիլմից իրան մնա, սկսած մեր կառույցներից պետական։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105 ու 5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Գինեգործ Միհրանը գինի է արտադրում 1993 թվականից։
Գինին քաշում են ընտանիքով եւ ընկերներով, փորձում են հետեւել գինու պատրաստման հին տեխնոլոգիաներին, որովհետեւ ըստ նրա լավագույն գինու գաղտնիքը դրա պատրաստման գործընթացին հնարավորինս քիչ միջամտելն է։
Այն պահից, երբ որ խաղողը դաշտից բերում ենք, ջարդում ենք, խմորում ենք, եւ հետո խմորումից հետո դա դառնում է գինի եւ միջև գնում է լցնում է շիշը, այս ամբողջ ճանապարհին շատ բարդ պրոցեսներ եւ շատ միջամտություններ փորձում ենք քանել, այսինքն թողնենք ինքը իր բնական ընթացքով գնա, մի փոքր միջամտություն, մի փոքր պայմաններ ստեղծելով տալիս ենք արտադրանք, որը ինքը իրանից բնական առաջացել է։
Նրա խոսքերով այժմ հայերիս մոտ գինին զիջել է իր դիրքերը այլ խմիչքներին, մասնավորապես օղուն, որը օգտագործելու սովորույթը մեզ մոտ մնացել է խորհրդային շրջանից։
Մի տեսակ ինքը ժողովուրդը ավելի հեռու է կանգնած գինուց, քան սեր աշխարհի մյուս երկրներում։ Մեր ժողովուրդը ավելի շատ խմում է օղի կամ թունդ ընտելիքներ, օղու շատ օգտագործումը ժողովրդի մեջ հիմա սովորույթը մնացել է, ու շատ լավ կլիներ, որ այդ սովորույթի ուժը հետ նահանջեր գանձական հինը մեր հայկական գինի օգտագործելը, որովհետև հայկական գինին նաև կարելի ասել, եթե լավ խոր ուսումնասիրեն, ամբողջ աշխարհով մեկ շատ լավ գինիների մեջ կարելի համարել։
Մեր փոքրիկ հարցման արդյունքում պարզեցինք, որ գինին նախընտրում են հիմնականում կանայք, երիտասարդները ավելի հակված են գարեջուր օգտագործելուն։
Հարցը գինիներ եմ ընդհանրապես սիրում, բայց դառն էլ հաճույքով խմում եմ, օղի խմում եմ, բայց հաստատ է։
Շատ եմ սիրում գինը, ընդվորում կարմիր կիսաքաղցր։ Մի ժամանակ շատ ուներ, հիմա ինձ թվում է օղի են օգտագործում։
Առօրյայում շատ եմ սիրում օգտագործել եւ առհասարակ սննդակարգում մեր ընդունված է, հատկապես ես շատ եմ սիրում կիսաքաղցր։
Դե բնականին գինին է նախընտրում,
ավելի շատ գինին եմ նախընտրում։
Օգտագործում եմ կիսաքաղցր, օղի չեմ սիրում։ Ին ժամանակները միայն գինը եմ օգտագործում, հիմա չեմ օգտագործում, համարյա։
Գարեջուր։
Օգտագործում ենք, բայց ես։
Գարեջուր ավելի շատ է։ Տղամարդիկ դենց էլ մնացել այդ արաղնա, մեկ է պիվա շաշ։
Գարեջուր։
Գինի պրոպագանդելու համար տոլմայի եւ խորովածի փառատոններից բացի այս տարի կունենանք նաեւ գինու փառատոնը, որը Արենի գյուղի ղեկավար Ժիրայր Եղյանի խոստումով ամենամյա է դառնալու։ Փառատոնը կուղեկցվի ազգային ուտեստների համտեսով եւ հին հայկական ավանդույթների տեսարանների ցուցադրությամբ։
Ինքը չի բևեռվելու միայն հրապարակի շրջանակներում, այլ տարածվելու է ընդհանրապես գյուղով մեջ, որտեղ լինելու է մեր մոտ այնտեղ ալերաղաց, որի շուրջ լինելու է հին հայկական բորդի գզելու տեսարանը եւ այլ
պատմական ավանդությունները եւ տեսարանը, որ մեծ ճանուն խաղող ճզմելու արարողությունը նույնպես ցուցադրվելու է։ Միաժամանակ հայկական լավաշ քանալու պատրաստելու, գաթա պատրաստելու։
Փառատոնի տնօրեն Նունե Մանուկյանի խոսքերով, հաշվի առնելով անցյալ տարվա սխալները, այս տարի բարելավել են հյուրերին առաջարկվող պայմանները։
Ես չեմ ասի, որ դա կլինի ֆրանսիական գինու փառատոնի նման կամ իսպանական, բայց կփորձենք կամաց-կամաց զարգացնել։ Կարծում եմ սոված մարդ եւ ոչ գինացված մարդ չի լինի, որտեղ այդ սխալները մենք հաշվել ենք։ Հաշվի առնելով նախորդ տարվա անցկացված սխալներին, այս տարի ուղացիները ընտները տրամադրելով որպես հանգստյան գոտիներ, որովհետև անցյալ տարի այդ խնդիրը մենք ունեինք, որ ժողովուրդը նստելու տեղ չուներ, հանգստանալու տեղեր չունեին։
8 գինեգործական կազմակերպություններ Հայաստանից եւ 7-ը Լեռնային Ղարաբաղից կմրցեն լավագույն գինի արտադրողների անվանակարգում։ Մրցույթ կլինի նաեւ լավագույն տնական գինի պատրաստողների միջև եւ գինու լավագույն պիտակ անվանակարգում։
Տուրիստները, որոնք կմասնակցեն եւ կնկարեն ուրվագիծ գինու պիտակի համար, հաղթող տուրիստը կստանա մրցանակ եւ մյուս տարի կարող է մասնակցել արդեն նորից գինու փառատոնում եւ 100 շիշ լույս կտեսնի այդ պիտակով, այդ մարդու նկարածով։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին 2 օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին եւ ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Մաքս։ Մաքս։
Մաքս Լիբերթի։
Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, вори иравунк туненк болорес.
Hey!
baby, just my friend to find.